Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao konsultacije o Bosni i Hercegovini nakon što je Dodiku oduzet mandat. Dodik od suda Bosne i Hercegovine zatražio da mu se zatvorska kazna preinači u novčanu. Iz Kremlja navode da će se Putin i Trump sastati u narednim danima. Rusija i Ukrajina nastavile napade dronovima. Stupile na snagu nove američke carine za države Zapadnog Balkana od 10 do 35%. Tokom javne rasprave o strategiji rudarenja u Srbiji, ekološki aktivisti organizovali protest. U emisiji ove teme, osim gladi, Palestinci u pojasu Gaze imaju i ozbiljnu krizu sa vodom.
Svaki dan izlazimo barem dva ili tri puta kako bismo napunili ove kanistere vodom. Pješačimo oko kilometar i čekamo dva sata u redu da ih napunimo, kako bismo imali dovoljno vode za preživjeti dan.
Ski centar Žarski na planini Bjelasici kod Mojkovca najavljen kao jedan od najvećih razvojnih projekata na severu Crne Gore, već 5 godina je u zastoju. Imovinski odnosi su nerešeni, putevi nedovršeni, a dopremljeni delovi žičare propadaju.
I nije plaćeno ništa, evo ima 5 godina dana. Ja sam pokrenuo spor, dok ne plate, rada nema. Nije sam protiv rada, ali je sam protiv cijene.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će u četvrtak zatvorene konsultacije o situaciji u Bosni i Hercegovini, dan nakon što je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, nakon sudske presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Detaljnije u prilogu Melihe Kešmer.
U Njujorku će u četvrtak u 21 sat prema srednjoeuropskom vremenu biti održane zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o situaciji u Bosni i Hercegovini, a na zahtjev Ruske federacije. Predsjedavajuća vijeća misija Paname potvrdila je da je Moskva inicirala ovaj sastanak. U isto vrijeme iz Ruske ambasade u Sarajevu stižu oštre poruke. Kažu, došao je trenutak istine za BiH, nakon kojeg, kako navode, može uslijediti tačka bez povratka. Iz ruske ambasade kažu da će Bosna i Hercegovina morati izabrati ili će se, kako tvrde, ponašati kao pravna i demokratska država i odbaciti presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ili će se svrstati uz zemlje kolektivnog zapada koje, kako ruska ambasada navodi, licemjerno koriste pravosudne institucije protiv političkih protivnika.
Bosna i Hercegovina ne može dozvoliti sebi da napravi historijsku grešku. Zar su ovdje zapravo zaboravili o njenoj reputaciji evropskog bureta baruta u slijepoj i bijesnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umjesto toga da se napokon počinje dijalog s njom o budućnosti? Jer na kocki nije samo mjesto Bosne i Hercegovine u demokratskoj evropskoj porodici, a zapravo tegli pauka i zmija. Na kocki je zaista postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države.
U istom tonu ruska ambasada komentira i poruke visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je poručio da se sudske odluke moraju poštovati. Ambasada Rusije naziva tu izjavu parodijom na demokratiju, optužujući Kristijana Šmita da pritiscima na pravosuđe istovremeno poziva na poštovanje zakona koje sam proglašava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u srijedu oduzela mandat Miloradu Dodiku, nakon što je sud BiH potvrdio presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana za i 6-godišnju zabranu obavljanja javnih funkcija zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Na ovu odluku Centralne izborne komisije Dodik se može žaliti, a o svemu će ponovno odlučiti sud BiH. Dodik je na odluku CIK-a i na presudu suda Bosne i Hercegovine odgovorio najavom referenduma u Republici Srpskoj, iako Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa takav mehanizam na entitetskom nivou. Iako kaže da odbacuje presudu suda, Dodik je u srijedu 6. augusta zatražio preinaku zatvorske kazne u novčanu. Sudu BiH takav zahtjev uputio je Dodikov advokatski tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Advokatski tim Milorada Dodika uputio 6. avgusta zahtev sudu Bosne i Hercegovine, u kojem se traži da kazna zatvora u trajanju od godinu dana bude preinačena u novčanu. To je mogućnost koju propisuje krivični zakon Bosne i Hercegovine, prema kojoj jedan dan u zatvoru košta oko 50 evra. Dodik bi tako za godinu dana trebalo da plati nešto više od 18.000 evra.
slobodnaevropa.org.
Iz Kremlja su naveli da bi do sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa moglo doći u narednim danima. U Vašingtonu nisu potvrdili ove informacije, do kojih dolazi dan nakon što se američki specijalni izaslanik Steve Witkoff sastao sa Putinom u Moskvi. U međuvremenu borbena dejstva Rusije i Ukrajine su se nastavila. Priredila Miljana Miletić.
Rusija i Ukrajina su razmenile napade dronovima u ranim jutarnjim satima 7. avgusta, dan nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog specijalnog izaslanika Stefa Witkoffa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je njihova odbrana oborila ili suzbila 89 napada dronovima tokom noći. Ruska vojska lansirala je desetine dronova iznad istočne ukrajinske regije Dnjepropetrovsk, a 4 osobe su povrijeđene u gradu Dnjepar. U međuvremenu Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo i uništilo 82 ukrajinska drona, izvestila je agencija Interfax. Nakon Putinovih razgovora sa Witkoffom, Putinov glavni pomoćnik za spoljnu politiku, Jurij Ušakov, izjavio je da je postignut dogovor o održavanju sastanka Putina i Trumpa u narednim danima. Nije bilo potvrde s američke strane. Međutim, Trump je nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi rekao da je sastanak doneo veliki napredak i da bi se uskoro mogao i on sastati s Putinom. Postoji velika šansa da će se sastanak održati vrlo brzo, rekao je Trump, pošto je njegova portparolka potvrdila da je američki predsjednik otvoren za sastanak s Putinom kako bi razgovarali o invaziji Rusije na Ukrajinu. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je za danas planirano više razgovora kako bi se postigao napredak na putu ka miru, uključujući razgovor s nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Witkoff se sa Putinom sastao u Kremlju samo 2 dana uoči isteka Trumpovog roka koji je postavio Putinu da pristane na prekid vatre s Kijevom ili da se u suprotnom suoči s novim tarifama osmišljenim da smanje ruske prihode od nafte koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Carina administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz iz desetine zemalja u rasponu od 10-50% stupile su na snagu. Tarife znače da će kompanije koje unose stranu robu u Sjedinjene Američke Države morati da plaćaju poreze, a stručnjaci kažu da bi te kompanije mogle preneti troškove na potrošače. Među 90 zemalja svijeta nove carine primjenjuju se i na zemlje Zapadnog Balkana. Detaljnije Iva Martinović.
Ponoć je. Milijarde dolara od carina sada se slivaju u Sjedinjene Američke Države.
Napisao je Donald Trump na društvenim mrežama nekoliko minuta pre početka primjene novih tarifa u ponoć u Vašingtonu. Na spisku je i Srbija, koje su uvedene carine od 35%, Bosna i Hercegovina sa 30%, Severna Makedonija 15% i Kosovo i Crna Gora po 10%. Tu je i Hrvatska, članica Evropske unije, čiji će proizvodi pri uvozu u Sjedinjene Države biti ocarinjeni 15%. 8 velikih trgovinskih partnera, na koje otpada 40% američke trgovine, postiglo je okvirne sporazume sa Vašingtonom. Evropska unija, Japan i Južna Koreja osigurali su osnovnu stopu od 15%. Velika Britanija je dogovorila 10%, a Vijetnam, Indonezija i Filipini između 19 i 20%. Istovremeno, Brazil se suočava sa jednom od najviših američkih tarifnih stopa na svetu, sa stopom od 50% koje se primenjuje na većinu robe. Indija će također biti pogođena stopom od 10%. Kada je u pitanju Kina, pregovori su još u toku, a i Vašington i Peking su se složili da odlože sve nove tarife do 12. avgusta. Američka carinska i granična zaštita počela je da naplaćuje već carine 6. avgusta u minut posle ponoći, nakon sedmica neizvjesnosti oko konačnog procenta Trumpovih mera i ubrzanih pregovora sa zemljama širom svijeta koje su želele da ih snize. Proizvodi utovareni na američke brodove države i oni u tranzitu pre ponoći mogu da nastave da ulaze u Ameriku bez novih mera do 5. oktobra. Uvoz iz mnogih zemalja prethodno je bio podložan osnovnoj stopi od 10%, nakon što je Trump pauzirao veće carine najavljene početkom aprila. Ali američki predsjednik je od tada često menjao planove, namećući veće stope nekim zemljama. Trump je promovisao carine kao način smanjenja upornog trgovinskog deficita, ali uvoznici su nastojali da izbjegnu poreze, uzeći više robe pre nego što su nove carine stupile na snagu. Kao rezultat toga, trgovinski debalans od skoro 600 milijardi dolara za prvu polovinu godine bio je 38% veći nego u 2024. Ukupna potrošnja na građevinarstvo pala je za 2,9% u protekloj godini, a poslovi u fabrikama, koje je obećavao Trump, do sada su rezultirali gubitkom radnih mesta.
Fokus javnosti na Kosovu ponovo je na Radomiru Labanu, sudiju Ustavnog suda iz redova srpske zajednice. U jeku institucionalne krize zbog neuspeha da se konstituiše skupština, predsjednica Kosova Vjosa Osmani povukla je zahtev Ustavnom sudu o daljim koracima, navodeći kao razlog to što je Laban postavljen za izvestioca u njenom predmetu. Ocenila je to kao zabrinjavajuće i opasno, uz tvrdnje da on ugrožava bezbednost Kosova. Izveštava Sandra Cvetković.
Radomir Laban je javnosti na Kosovu poznat od 2018. godine, kada je predsjednik Kosova Hašim Tači odbio da mu uruči dekret dok ga ne provere pravosudni organi, da bi par mjeseci kasnije to ipak uradio. Laban je inače u Srbiji tražena osoba jer je izbjegao izdržavanje šestogodišnje zatvorske kazne na koju je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita. Međutim, predsjednica Kosova Vjosa Osmani sada tvrdi kako ima informacije da sudija Laban predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Kosova i da je angažovan u aktivnostima protiv ustavnog poretka. Osmani je na konferenciji za novinare 5. augusta rekla da je o Labanovim opasnim delatnostima 2018. 2021. i 2024. obavešten i Ustavni sud Kosova. Osmani nije željela da kaže na koji način tačno sudija Laban predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost Kosova, navodeći da je u pitanju proverena procena bezbednostnih institucija. U međuvremenu se Ustavni sud Kosova 6. avgusta oglasio saopštenjem, navodeći da na osnovu člana 113 Ustava Kosova Ustavni sud tretira sve slučajeve koje zakonito podnesu ovlašćene strane, ali i da je pravo strane da pred sudom zahteva povlačenje podnetih zahteva. Dodaje se da se slučajevi dodeljuju na razmatranje sudijama, izvestiocima i većima na osnovu jasnih procedura, odnosno da svoje odluke donosi u punom sastavu. Odgovarajući na optužbe oko sudije Labana, Ustavni sud navodi da se isti od 2011. godine nalazi na poziciji pravnog savjetnika, a od 2018. obavlja funkciju sudije Ustavnog suda. Laban je inače u bekstvu od pravde u Srbiji baš od 2011. godine, a njegovo ime na srpskoj poternici od 2012. dok je na Interpolovoj od 2014. Iz Ustavnog suda Kosova su jula 2024. godine, kada je Ministarstvo pravde Kosova odbilo da imenuje Labana za notara, nakon što je od Kosovske obaveštajne agencije dobilo informaciju o njegovom integritetu, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je procena kandidata izbor sudija Ustavnog suda odgovornost i nadležnost Skupštine Kosova. Laban je inače za sudiju Ustavnog suda imenovan na predlog Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, a koja ga je ocenila kao kandidata sa visokim moralnim kvalitetom i integritetom. Njegov mandat u Ustavnom sudu Kosova traje 9 godina. Ustavni sud Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa je ranije precizirao da se neki sudija Ustavnog suda na osnovu člana 118 Ustava Kosova može razrešiti dužnosti samo zbog teškog krivičnog dela ili zbog teškog zanemarivanja dužnosti tokom mandata sudije na predlog 2/3 sudija Ustavnog suda. A iz Osnovnog suda u Kraljevo su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa krajem jula prošle godine naveli da apsolutna zastarelost izvršenja kazne po presudi u slučaju Lapana nastupa 4. juna 2032. godine. Osnovni sud u Kraljevu je 2017. godine Euleksu prosledio i zahtev za hapšenje Lapana, ali je ova misija Evropske unije za vladavinu prava navela da nema mandata da izvrši takvo hapšenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dok je u sali Privredne komore Srbije u Beogradu 7. avgusta predstavljen nacrt strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. ispred zgrade su protestovali ekološki aktivisti. Oni su tvrdili da nije omogućeno da učestvuju u raspravi o dokumentu koji bi mogao otvoriti vrata rudniku litijuma. Sve ovo pratio je Dušan Komarčević.
Osim o litijumu, nacrt strategije obuhvata i druge resurse. Rukovodilac tima za izradu strategije, dr. Dragan Ignjatović, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, podsjeća da je predviđeno postepeno smanjenje eksploatacije lignita do 25 miliona tona uglja do 2040. i gašenje starih termoblokova, ali smatra da takav scenario nije realan. Otvaranje rudnika litijuma je, kako je rekao Ignjatović, moguće pod određenim uslovima.
Ako studija procene uticaja dokaže da je moguće bezbedna eksploatacija, isto kao i rudnici zlata koji su u fazi izrade geoloških elaborata, dakle na Rogozi i u okolini Čakovice.
Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i član tima za izradu strategije Nikola Lilić rekao je da je jedna od centralnih komponenti dokumenta zaštita životne sredine. On je dodao da se strategija oslanja na međunarodne standarde poput sistema upravljanja resursima Ujedinjenih nacija i IRMA, inicijative za osiguranje odgovornog rudarstva.
Strategija eksplicitno identifikuje životnu sredinu kao jedan od tri
ugovao, rekao je Lilić. Dok je tekla prezentacija nacrta strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije za period od 2025. do 2040. do sale su sporadično dopirali zvuci pištaljki i vuvuzela. Ispred zgrade Privredne komore Srbije okupilo se nekoliko desetina aktivista udruženja Nedamo Jadar, građana i predstavnika akademske javnosti koji su želeli da prisustvuju raspravi. Međutim, pripadnici privatnog obezbeđenja i interventne jedinice policije nisu im dozvolili ulaz, pod obrazloženjem da nisu na spisku prijavljenih. Dragana Đorđević, naučna savjetnica na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je u sredu 6. avgusta elektronskom poštom poslala prijavu za javnu raspravu.
I ubrzo sam dobila odgovor da su sva mesta popunjena i da nema više mesta.
Na raspravi je, kaže, želela da obrazloži stav da Srbija nije zemlja koja kao strateški cilj treba da postavi rudarenje.
Srbija je mala zemlja, gusto naseljena, poljoprivredna, 70% teritorije Srbije je pod poljoprivredom. Sa omogućavanjem ekstremnog rudarenja, kako se planira, ova zemlja više neće biti za život.
Na okupljanje je pozvalo udruženje Nedamo Jadar, čiji aktivisti se godinama bore protiv otvaranja rudnika litijuma na zapadu Srbije, pod obrazloženjem da bi ekološke posledice po taj kraj, poznat po plodnoj zemlji, bile nesagledive.
Tajna rasprava zapravo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Petrović iz tog udruženja.
Odbor SANU za ekologiju je pisao primedbe na strategiju. Niko od njih nije stavljen na spisak, nikom nije omogućeno da uđe da obrazložite svoje primedbe i da ih brani tamo.
Javnoj raspravi prisustvovao je Ivan Janković, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo. On je po okončanju prezentacije novinarima rekao da strategija predstavlja okvir za budućnost kada je reč o upravljanju mineralnim resursima. Protest ispred zgrade Privredne komore Srbije nazvao je, citiramo, pozorišnom predstavom.
Onaj koji je bio zainteresovan, on je to uradio, on se prijavio, on je dostavio predloge i sugestije, onaj koji nije bio zainteresovan, on to nije uradio.
Nikola Petrović iz udruženja Ne damo Jadar ocenio je da vlast šalje kontradiktorne poruke.
Oni pozivaju na dijalog, evo rade ovakve stvari. Ovo je ako je rasprava javna, treba svi da uđemo, i struka koju nisu pustili, i mi koji smo direktno meštani tih sela i područja koja su ugrožena rudarenjem.
Vlada Srbije, na čijem čelu je tada bila Ana Brnabić, 2022. stopirala projekat Jadar nakon masovnih protesta građana i poništila dozvole australijskom rudarskom gigantu Rio Tintu za iskopavanje litijuma u dolini istoimene reke na zapadu Srbije. Međutim, projekat je vraćen u život u julu 2024. nakon što je Ustavni sud poništio vladinu odluku. Deo stručnjaka iz zemlje i inostranstva ukazuje da u procesu eksploatacije litijuma neizbežno dolazi do ekoloških posledica, pre svega do zagađenja rečnog sliva i zemljišta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Osim gladi, Palestinci u pojasu Gaze imaju i ozbiljnu krizu s vodom. Deo vode dolazi iz manjih desalinizacijskih jedinica koje vode humanitarne agencije. Deo crpe iz bunara. Većina infrastrukture za vodu je uništena, a nečista voda uzrokuje dijareju i hepatitis. Izrael je obustavio snabdevanje vodom i strujom Gazi na početku rata. Detaljnije u prilogu Marija Đurić.
Palestinci u pojasu Gaze teško dolaze do hrane, a sada i do vode. Moaz Mukajmar, raseljeni Palestinac, nastanjen u Deir al-Balahu.
To je velika kriza. Velika kriza, bilo da je riječ o svježoj, čistoj vodi ili slanoj vodi, posebno ljeti kada su potrebe našeg naroda uglavnom voda, a mi jako patimo zbog toga, svaki dan. Neka nam Bog pomogne.
Minimalna dnevna količina vode po osobi je 100 litara, hitna 15 prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ljudi u pojasu Gaze imaju 2 do 3 puta manje od tih 15 litara po osobi dnevno. Raseljena Palestinka nastanjena u Deir al-Balahu.
Ovo je pitka voda. 2 kanistera jedva su dovoljna za 20 ljudi u ovom šatoru. Djeca stalno dolaze i odlaze, vruće, stalno žele piti. Ko zna hoćemo li ih sutra opet moći napuniti ili ne.
Izrael je obustavio svu opskrbu vodom i strujom Gazi na početku rata. Dio vode dolaze iz manjih desalinizacijskih jedinica, dio iz bunara. Moaz Mukajmar, raseljeni Palestinac, nastanjen u Deir al-Balahu.
Svaki dan izlazimo barem 2 ili 3 puta kako bismo napunili ove kanistere vodom. Pješačimo oko kilometar i čekamo 2 sata u redu da ih napunimo, kako bismo imali dovoljno vode za preživjeti dan. Koliko ćemo još dugo ovako morati živjeti?
Većina infrastrukture za vodu i sanitaciju je uništena. Pumpe za crpljenje vode trebaju generatore za koje najčešće nema goriva. Deniš Malik, Norveško vijeće za izbjeglice.
Situacija je ništa manje nego katastrofalna. Svjedočimo sustavnom uništavanju voš infrastrukture, sustava za vodu, sanitaciju i higijenu. I to se događa pred našim očima. Vidimo ljude koji doslovno gladuju, dehidrirani su, očajni, a sada su ostali i bez vode. 96% ljudi, odnosno kućanstava, trenutno u Gazi doživljava umjerenu do tešku nesigurnost u opskrbi vodom.
U porastu su zarazna oboljenja uzrokovana nečistom vodom. Ujedinjeni Arapski Emirati grade novu vodovodnu mrežu preko Egipta. Ona bi trebala opskrbljivati 600.000 ljudi na jugu pojasa Gaze, no njezino spajanje moglo bi potrajati još nekoliko tjedana. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ponovo smo u regionu. Ski centar Šarski na planini Bjelasici kod Mojkovca najavljen je kao jedan od najvećih razvojnih projekata na severu Crne Gore. Već 5 godina je u zastoju. Imovinski odnosi su nerešeni, putevi nedovršeni, a dopremljeni delovi žičare propadaju. Projekat je započet u mandatu prošle vlasti, a od dolaska aktuelne 2020. nije urađeno gotovo ništa. Nedavno su stigla nova obećanja političara. Priču donosi Nikola Borozan.
Turistička sezona na ski centru Žarski ista je kao prethodna, nema je. Radovi na novom skijalištu na Bjelasici, koje je već uveliko trebalo da funkcioniše, godinama su obustavljeni.
Uloženi milioni eura poreskih obveznika propadaju. Država je počela da gradi na zemlji koju nije otkupila. Miloš Damjanović, suvlasnik parcele na Katunu Žarski, kod Mojkovca.
Ovo je sve na našoj imanju. I nije plaćeno ništa, evo ima 5 godina dana. Ja sam pokrenuo spor, dok ne plate, rada nema. Nije sam protiv rada, ali nije sam protiv cijene. Jer nude 3,5 eura, 4 eura, sad 5 eura. I ne može Bogom.
U vladi vjeruju da će doći do dogovora o eksproprijaciji s vlasnicima imanja na Katunu Žarski i na trasi pristupnog puta. Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Ono što je u nadležnosti Ministarstva javnih radova i negdje naša dobra volja je da finansiramo tu eksproprijaciju. Mi smo već opredili sredstva od 500.000 eura upravo za tu namjenu. A nadležnost je opštine i katastra da riješi taj problem.
Iz opštine Mojkovac nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o Žarskom. Potpredsjednik opštine, koji nastupa samostalno, nudio je ostavku ukoliko se utvrdi da je odgovoran za blokadu tog i drugih razvojnih projekata. Ivan Ašanin, potpredsjednik opštine Mojkovac.
Mojkovac nije zadovoljan. Ja sam predlagao da svi kolektivno podnesemo ostavke. Politička volja ove 44. vlade je zakazala.
Na učestale javne prozivke vlada je reagovala posjetom gradilištu na Žarskom. Ministarke turizma i javnih radova i potpredsjednik vlade najavili su nastavak radova u dvije faze. No, državni budžet je ove godine predvidio svega 630.000 eura za Žarski, nešto više od 2% vrijednosti projekta. Vlada više para obećava naredne godine. Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Procijenjena ukupna vrijednost ski centra je nekih 30 miliona eura, tačnije 29,5 miliona eura. Do sada je uloženo okvirno 14 miliona eura državnog novca. Očekujemo u 2026. godini najveće finansijsko izdvajanje što se tiče ski centra Žarski.
Jokić se nada prvoj skijaškoj sezoni krajem 2027. Radovi su počeli 2019. gradnjom stubova za žičaru na državnom zemljištu. Naredne godine započeta je gradnja objekta kod bazne stanice u toku kampanje za parlamentarne izbore. Na tim izborima je promijenjena vlast i projekat Žarski je stao. 4 godine kasnije obišao ga je novi predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, februar 2024.
Ovo je velika prilika za građane Mojkovca, a i svakako obaveza da parlamentarna većina da taj posao završimo, počev od mosta koji će se graditi na Tari, koji je najkraća putna veza.
Godinu i pol kasnije nema ni mosta ni skijališta. U međuvremenu je dio opreme, tvrde mještani, ukraden. Miloš Damjanović, suvlasnik parcele na Katunu Žarski.
Onamo su bili kablovi za ovu polaznu stanicu. Nema ništa, sve to diženo. Polje je bilo jedan 30 mreža i to je diženo.
Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Mi te informacije nemamo, ali reći ću vam da u skladu s ugovornim odnosima izvođač radova garantuje za završetak posla.
Završetak posla najavljivala je svaka od 4 vlade, koliko ih se promijenilo od početka gradnje Mojkovačkog ski centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mojkovca, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Novi Sad jedan od najjačih centara otpora režimu, kako članovi Srpske napredne stranke više ne mogu da postave ni jedan promotivni štand u Novom Sadu, jer ih građani odmah izviždaju i otjeraju. Kako je vlast pokušala da diskredituje pobunjene Novosađane vlažno ih optužujući da su separatisti koji žele da ocijepe Vojvodinu od Srbije, kao i o tome kako su Novosađani pokazali da se ne plaše ni najbrutalnijih napada policije. Razgovaralo se i o tome zašto je Aleksandar Vučić dva puta najavljivao da će održati miting u Novom Sadu pa je odustajao. Kako prijeti da će osloboditi Novi Sad od, kako kaže, onih koji mrze Srbiju. Kako su režimski mediji novosadske kritičare vlasti, posebno one koji nisu srpske nacionalnosti, proglašavali ustašama. I kako se Srpska napredna stranka boji čak i izbora za savjete mjesnih zajednica u Novom Sadu, pa i nezakonito odlaže, jer joj je jasno da je većinsko raspoloženje u glavnom gradu Vojvodine antirežimsko. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Novi Sad jedan od najznačajnijih centara građanske pobune u Srbiji u ovom trenutku?
Novi Sad verovatno jeste jedan od najznačajnijih centara, ima tu mnogo centara, vidimo šta se dešava u Užicu, u Kraljevu, u Beogradu, u Nišu, širom cijela Srbije, Novom Pazaru. Dakle, Novi Sad jeste jedan od centara, kako po prirodi svoje strukture, kako zbog činjenice što je to veliki univerzitetski grad, tako i zbog tragične okolnosti da se ubistvo na železničkoj stanici desilo upravo u ovom gradu i da ljudi praktično to doživljavaju prilično lično. Znate, mnogi Novosađani su poznavali nekog od oni koji su stradali ili su koristili tu železničku stanicu. Ja lično jedno, dva, tri dana pre toga sam bio na toj železničkoj stanici, moja deca jednu nedelju dana ranije. Dakle, kod Novosađana ta tragedija nema samo momenat borbe protiv korupcije jednog autoritarnog režima, nego ima i tu dimenziju gde su zaista ne apstraktno, nego i bukvalno svi mogli biti žrtve. U tom smislu, Novi Sad jeste jedan od žarišta otpora i praktično je nemoguće da se u Novom Sadu zamisli neki značajniji skup Srpske napredne stranke, jer oni čak ni štand već 8 meseci ne mogu da postave u Novom Sadu, kad ga postave bilo gde. Građani koji su tu okolo za 2-3 minuta praktično taj štand uklone svojim buntom i neprihvatanjem, nije viđen ni jedan prepoznatljiv naprednjak na ulicama Novog Sada već 8 meseci, ili ako se neko pojavi, on to čini uz veliko obezbeđenje. Dakle, u Novom Sadu je gnev na izuzetno visokom nivou. Ću podsjetiti da su u Novom Sadu i počeli studentski buntovi kroz aktivističku grupu Stav sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je i aktivistička grupa Bravo, koja je na prošlim izborima upala u call center Srpske napredne stranke, odakle su se kupovali glasovi u Novom Sadu. Dakle, neki vidovi radikalnijeg otpora su inače i počeli u Novom Sadu, verovatno i zbog toga što je to grad koji je zbog svoje multietničke strukture već po prirodi stvari nešto više suprotstavljam vladajućem narativu stranke na vlasti, koja je nastala iz okrilja Srpske radikalne stranke, i u tom smislu logično je da u Novom Sadu, kao gradu koji ima tu multietničku i tradiciju i strukturu i otpor umivenim ili presvučenim radikalima, bude nešto veći nego negde drugde.
Gospodine Valjanovski, po vama, da li je Novi Sad u ovom trenutku jedan od najsnažnijih centara građanske pobune u Srbiji?
To je tačno, to nije samo zbog toga što se nesreća na koju se dogodila ova reakcija koja traje 8 meseci dogodila baš u Novom Sadu, nego zato što jednostavno Novi Sad ima taj demokratski proevropski kapacitet. Ja sam 8 godina držao predavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na novinarskom smeru na master studijama kao gostujući profesor i imao sam prilike da upoznam ljudi sa tog fakulteta i uopšte iz Novog Sada, imam tu mnogo prijatelja. I uvek sam smatrao da je Novi Sad jedan od naših najevropskih, možda najevropskiji grad u Srbiji. Nije to samo zato što je on drugi grad po veličini u Srbiji, nije to samo zato što je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i zato što je bliži u ostalom Evropi nego ostatak Srbije, nego jednostavno tu postoje ljudi koji na jedan intelektualni, građanski, demokratski način promišljaju prošlo, sadašnjost, budućnost. Naravno, režim je i tekako nastojao posljednjih deceniju, dve, da smanji te demokratske i proevropske kapacitete. Srećna je okolnost da nije uspao, to se sada vidi da bome u svim ovim reakcijama. Ovo što se dogodilo u Novom Sadu se proširilo celom Srbijom. Tako da nama ta vrsta solidarnosti u celoj Srbiji je veoma potrebna i logično je da stvari kreću iz velikih gradova, iz Novog Sada, iz Beograda, Niša, ali kao što vidimo proteklih meseci, ta svest solidarnosti, svest želje za promenama se javlja i u malim mestima. Gospodin Pajtić je već pomenuo Užice posljednjih dana i druga mesta. To je prosto fantastično kad se vidi ne samo koliko ljudi ima na ulicama i trgovima, nego kad se čuje njihov rezon, kad se čuje njihov način razmišljanja, kad se čuje njihova potreba za otporom ovom režimu, to zaista daje nadu da ćemo uskoro ipak imati neku bolju situaciju nego što je ona trenutno.
Gospodine Pajtiću, Srpska napredna stranka je nekada bila moćna u Novom Sadu i dobijala je sve izbore ne samo za gradsku skupštinu, nego i za savete mesnih zajednica. Međutim, kao što ste rekli, ona je danas u totalnoj defanzivi, sa ulica su, i to ste pomenuli, pod pritiskom građana nestali svi njeni štandovi. Policija čuva njihove prostorije, a građani ostavljaju smeće pred njihovim prostorima. Da li je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad?
Ja sam ubeđen da je Srpska napredna stranka izgubila i Srbiju i da će to pokazati prvi naredni izbori, a Novi Sad je izgubila do te mere da niko više od njih, verujem, nikada neće moći dobiti relevantan broj glasova u Novom Sadu, su biti u prilici da formira parlamentarnu većinu u gradu. Pozivali su samo u uslovima potpunog medijskog monopola i uslovima u kojima se kroz sve ove godine negde oko 30.000 glasova kupovalo u Novom Sadu. To je ogroman broj glasova i to je praktično vrlo teško bilo dostići u okolnostima u kojima nismo imali pobunu slobodnih građana. U ovim okolnostima pobune ne vredi ni kupovina, ne vredi ni naterivanje ljudi koji rade u javnom sektoru da glasaju za režim. Konačno, oni su toga potpuno svesni i zbog toga potpuno protivzakonito, uz groteskne izgovore, ne žele da raspišu izbore za mesne zajednice, iako su odborima mesnih zajednica odavno istekli mandati i izbori bi se morali održati.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad? Imam utisak da je u Novom Sadu sramota biti član Srpske napredne stranke. Ti ljudi se kriju, a na građane i studente šalju batinaše.
Moramo biti oprezni sa takvim pretpostavkama i zaključcima, da bome da sve ovo što se dešava posljednjih 8 meseci, kada se ova energija građanska, demokratska izlila na trgove i ulice, pa u velikoj meri poništila tu medijsku blokadu koja postoji od režima, to nama stvara osjećaj da bome da je nadjačala ova progresivna strana društva. Oni u ovom trenutku sigurno gube podršku na mnogim mestima. Metaforično je to kad deca kažu, kad studenti kažu, baba mi gleda N1. To u nekim prethodnim protestima nije moglo da se čuje i vidi, a sada ne samo da studenti i mladi ljudi govore, nego je i tačno, jer mi vidimo da uz studente na ulice i trgove izlaze i njihovi roditelji i njihove i bake i deke, što znači da je buđenje svesti zahvatilo dosta veći sloj ljudi nego što se ranije dešavalo. Da li je to sada dokaz neke prevage takvog oblika svesti To će kad tad morati da se proveri na izborima, to je pretpostavljeno svima jasno, ali da je Napredna stranka u velikoj meri izgubila svoje pozicije i podršku, to nema nikakve sumnje i pojedini analitičari govore da čak i u krugovima koji su stalna podrška bili Naprednoj stranci, pa čak i među samim članovima, se to na neki način može vidjeti. Jer činjenica je da su se oni potpuno demaskirali. Pazite, to što se može uočiti u Novom Sadu da se ovi kriju i da nisu baš spremni da istaknu svoje članstvo u SNS-u ili radikalnoj stranci. Ovde u Beogradu recimo drugačije izgleda. Ja živim ovde blizu Zemuna. Zemun jeste beogradska opština, ali ga ja nekako smatram više vojvođanskom opštinom nego beogradskom. Tu je recimo Vojislav Šešelj, koji je idejni otac Aleksandra Vučića, ovih dana zapretio da ako Vučić sa svojom policijom ne skloni demonstrante iz glavne ulice u Zemunu, a tamo se to često dešava i sam sam imao prilike da se nađem na tom mestu, on će pozvati četnike da počiste sve te ljude sa ulice. Dakle, to zaoštravanje nije samo verbalno, ono jeste ozbiljna pretnja. Veliko je pitanje da li se režim u ovom trenutku na mere još veće represije sme da usudi. Ja se iskreno nadam da neće smeti da se usudi, ali da takvih ideja i među njihovima imaju radikali su isto njihovi, tu nema nikakve razlike. U svakom slučaju energija mora da se očuva, pa čak i ako se studenti uskoro vrate na studije, na fakultete, sve to počne da se vraća u normalnu kolotečinu, energija mora da se sačuva za prvi trenutak kad budu došli izbori. Sumnjam da će Vučić u dogledno vreme pristati na izbore, ali kad god oni budu bili, ovu energiju promjena treba sačuvati i ja se iskreno nadam da to odmeravanju snaga može da bude poražen režim koji u ovom trenutku imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, režim je pokušao da diskredituje pobunjene studente i građane u Novom Sadu tako što ih je proglasio vojvođanskim separatistima koji navodno žele da otcepe Vojvodinu od Srbije. Čak je u februaru na mitingu vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici na predlog Aleksandra Vučića aklamacijom usvojena deklaracija u srpskoj Vojvodini da bi se navodno sprečilo njeno otcepljenje. Da li to prolazi u narodu?
To je moj put, apsolutno nije prošlo nikod koga. To je jeftina demagoška priča koja se uvek uspjevala zakačiti kod nekih slojeva stanovništva. Ovaj put to nije prošlo ni kod njih. Gledao sam izveštaje gde su njihovi članovi pristalice koji su otišli u Mitrovicu odgovarali na pitanja zašto su tamo. Od njima nije bilo jasno ko želi da se otcepi od Srbije. Nikog nisu našli da bi izgovorio takvu rečenicu. Niko nije naseo, niti su građani poverovali u takvu demagogiju i veoma su brzo oni takvu demagogiju napustili. Naravno, ostalo im je ono, nazivam ljudi ustašama, što je neko više za građansko društvo i što se neko više zalaže za etničku toleranciju, to je njima dokaz da je on manje Srbin i više ustaša. Naročito je ta argumentacija korišćena protiv aktivista, novinara koji nisu srpskog porekla. Naročito su naglasavali to nekako ustaštvo, pokušavajući
da... Je vođena velika kampanja protiv Gruhonjića.
Protiv Dinka Gruhonjića, protiv Nedima Sredinovića, protiv Ane Lalić, protiv Marinike Tepić. Gde god su znali da neko nije srpskog etničkog porekla, naročito su insistirali na toj kvalifikaciji ustaša, iako je to, naravno, paradoksalno i groteskno na ovim prostorima gde naravno ustaša nikad nije bilo. To je nešto što je potpuna besmislica, ali to je vrlo zlokobno i suštini to je crtanje meta, jer to neke fanatike ili ljude koji su ostrašćeni ili koji su možda za vreme ratova propatili može da navede da pokušaju da se sa nekakvim ustašom, a video je na Pinku da je to ustaša, jel, i predsjednik države ga je nazvao ustašom, pa naravno da je onda ustaša, jel, da se obračuna i da nasrne na njegov život i na bezbednost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova priča o tome kako su pobunjeni studenti i građani u Novom Sadu, separatisti, da je to spin koji nije uspeo?
Pa naravno da nije uspeo, kao što nije uspeo i do sada, jer nije to spin od juče, da se razumemo. To postoji već 40 godina u ovoj zemlji jer osnovni pristup ovog aktuelnog režima sada je isti kao i što je bio pristup Miloševićevog režima od polovine 80-ih pa nadalje, a to je nacionalna homogenizacija, treba sve druge predstaviti kao neprijatelje, kao nekoga ko hoće da vam oduzme deo teritorije vaše, a sadašnji režim je zapravo kontinuitet tog istog režima. I kada hoće da homogenizuju, onda oni odmah udare na to da je neko ustaša, i ako se takve etikete prilepe nekim ljudima, onda su oni ljudi koji treba da budu izopšteni iz ovoga društva, da nemaju prava glasa, da ne mogu da se pojavljuju na javnoj sceni i da budu srećni ako ne budu bili iza rešetaka. Sa stanovišta današnjeg Ustava, autonomija Vojvodine je potpuno legitimna, ona ima svoje istorijske, ekonomske, demografske, kulturne i sve druge aspekte koji potpuno opravdavaju autonomiju. I ljudima koji se zalažu za održanje jedne takve autonomije prave po Ustavu, se lepe etikete kako su oni separatisti. Nikada, niko od jednog od tih ljudi s kojima sam sarađivao godinama unazad, ja nisam osjetio da oni žele da izdvoje Vojvodinu iz Srbije. To je apsolutno izmišljena priča, ali ona dobro deluje onima koji hoće da zavedu narod. Te pretnje se znaju kako funkcionišu, istorijski se znaju. Zna se ko je plašio svoj narod nedostatkom teritorija, potrebom da ceo etnicitet bude pod jednim krovom, ko je zlopotrebljavao mitove prošlosti, ko je gradio kult vođe. Dakle, toga u istoriji ima i nažalost to se nama dešava sada, ali ja sam potpuno uveren i iskreno se nadam da ova sadašnja mlada generacija nije opterećena toliko tim mitovima prošlosti, iako tu i tamo imamo neke naznake, ali jako je važno što oni ipak svoju sudbinu vide u Evropi, jer oni su išli do Strasbura, oni su išli do Brisla, oni su išli po Evropi i govorili o situaciji u Srbiji i nisu to uradili da bi se nekome dodvoravali, nisu to uradili zbog toga što neko od njih očekuje određeni oblik ponašanja. Oni su to radili zato što su svesni da nama trebaju te vrednosti koje su vrednosti u Evropi.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je također bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a posjeta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosađani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovanih članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cijele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosađana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista koje je isturio između pobunjenih građana i sebe, i u tom smislu ne bi me čudalo da je u Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne činim i da ne gura prst u oko Novosađanima, jer tako bi se doživjela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski. Međutim, oni jesu delegitimisani i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaši Novog Sada? Recimo da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Ćacilend?
Ćacilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje je organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori, da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan, Novi Sad bi odreagovao na to, on bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo videli te prazne poglede, mi smo videli to bezdađe kod tih ljudi i videli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovde u Beogradu na Slavi, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjen i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Sjetimo se blokade suda i pre ove nesreće i pre ove tragedije, a je opozicija blokirala i policiju i sud, odnosno tužilaštvo u Novom Sadu, a kamoli nakon što se sve ovo dogodilo. Sjetimo se privođenja uoči 15. marta grupe aktivista iz Novog Sada, gde su na nacionalnim medijima, odnosno medijima bliskom režimu, proglasili te ljude za nekakve zavedenike koji su želi da sruše ustavni poredak, a oni su razgovarali kolokvijalno potpuno o eventualnom ulasku u RTS, što nema nikakve veze, naravno, sa rušenjem ustavnog poredka. Ogroman je bunt građana bio, blokada suda bila permanentna, da blokada nije mogla da bude razbijena nikakvim policijskim kordonima, iako su to pokušavali, tako da je on represiju i tekako pokušavao, pokušavaće i dalje. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa mu toga nije pokušao za rukom. Zapravo, znate, kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasa, kada postane predmet poruge, i kada postane predmet prestiža to da vas neko privede.
A oni se sami prijavljuju da budu privedeni.
Oni se sami prijavljuju u nekoj pravnoj državi kada vas privede policija, pa to je ipak razlog i tekako i za nelagodu i za društvenu osudu. A ovde, kada vas privede policija, to znači da ste častan čovek i čovek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i to je strah potpuno razbijen.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene, kako on kaže, da oslobađa Novi Sad od onih koji navodno mrze Srbiju?
Pa onda bi znači morao da se bori protiv svojih. Jer ako ko mrzi Srbiju, ali onu Srbiju progresivnu, Srbiju naprednu, Srbiju demokratsku, Srbiju građansku i proevropsku, to su onda pristalice njegovog režima. Taj spin kako ljudi i u Novom Sadu i po celoj Srbiji koji imaju kritički odnos prema njemu lično i prema vlasti, da je taj kritički odnos mržnja, to je apsurd. Ali Vučić odavno reaguje u onom dobro poznatom stilu država to sam ja, pa kad neko njega kritikuje, onda ga i mrzi, a ako mrzi njega, onda mrzi Srbiju, srpski narod i tako dalje. To su laži koje su se kod jednog broja ljudi primile. I sve ovo što se dešava sada u Srbiji zapravo treba da demistifikuje ovaj sistem u toj njegovoj hibridnosti, da on načelno dopušta slobodu mišljenja, donosi medijske zakone i tako dalje, a onda na režimskim medijima imate one koji pozivaju vlast da oštrije nastupi prema demonstrantima i prema studentima, koji pozivaju policiju da bude još žešća. Dakle, da se razumemo, spornih momenata ima u svim državama sveta, ali toliko često i na ovakav način, kako se to dešava kod nas, to nema nigde. Režim je zaista preterao sa time da neko mrzi. I to je ta, ono što sam malo pre rekao, nacionalna homogenizacija, tu se uvek ide na to. Mrziš vlast, znači mrziš Srbiju, znači mrziš Srbe, što je apsurdno, jer veliki broj Srba je protiv ovog režima. Zašto? Pa zato što oni imaju prava da žive bolje. I stalno se zaboravlja da smo mi jedna multietnička zemlja, jeste da Srba ima najviše, ali ima i drugih naroda i narodnosti, vera i veroispovesti. Tako da, kad se govori isključivo sa tog nacionalnog osnova, to je najbolji dokaz koliko je ovaj režim prevaziđen, koliko on živi u prošlosti i koliko njegov opstanak na vlasti vuče nazad, a ne napred.
I na kraju, u zaključku, gospodine Pajtiću, da li je danas definitivno većinsko raspoloženje u Novom Sadu takvo da bi Vučić i Srpska napredna stranka izgubili svake izbore?
Nema nikakve dileme da u Novom Sadu Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu dobiti izbore. Čak i na prošlim parlamentarnim izborima oni su bili u značajnoj manjini uprkos kupovini glasova u odnosu na korpus stranaka koja imaju opozicioni status. Sada je to apsolutno još mnogo dominantnije. Ja zaista ne pamtim da sam čuo ili sreo nekog ko se zalaže za Srpsku naprednu stranku. Mnogi ljudi za koje sam znao da su za Srpsku naprednu stranku ili su delovali neutralno, su me u ovim vremenima prijatno iznenadili svojim drastičnim zaokretom. U tom smislu atmosfera u Novom Sadu je takva da je ona ireverzibilno protiv ovog režima i tu Aleksandar Vučić nema nikakvu šansu. On je toga svestan, on je pre neki dan izjavio da nazire neki mali prozor kako bi u budućnosti mogla Srpska napredna stranka da ipak pobedi u Novom Sadu i Beogradu. Dakle, on je potpuno svestan da li nemaju nikakve šanse, ali evo, kao nazire mu se prozor pod kojim bi uglom mogli da koncipiraju kampanju da ipak pobede. Jasno mu je da nema šanse da pobedi, čak i on to implicitno priznaje, konačno priznaje i time što ne dolazi u Novi Sad, a mnogo puta je najavljivao obračune sa izdajnicima takozvanim i skupove u Novom Sadu, međutim nije se pojavio, niti očekujem da će taj skup da se dogodi ni u dogledno vreme, a preporučujemo da tako nešto ne čini ni u budući, jer bi zaista to Novosadin doživali vrlo lično.
Gospodine Veljanovski, evo da i vas upitam, da li mislite da je danas u Novom Sadu apsolutno većinsko raspoloženje takvo da Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu da dobiju bilo kakve izbore?
Ja mislim da jeste i ja bih voleo da se dogodi promjena vlasti u Novom Sadu i bez obzira što ja živim u Beogradu, ništa mi to ne bi smetalo, bilo bi mi čak drago, nije bitno odakle to krene iz Srbije, ali tako nešto može da se raširi po celoj Srbiji. Jer raspoloženje koje sada vidimo već mesecima u Novom Sadu dokazuje da su se ljudi stvarno trgli, da su se osvestili, da nemaju više straha, oslobodili su se straha, spremni su da se izbore za svoje mišljenje više možda nego u nekim ranijim situacijama i neka se to tako i dogodi. Nek se to dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan zbog toga, i onda neka se to dogodi i u svim drugim gradovima Srbije i u celoj Srbiji, ako se budemo dobro organizovali, a sada je stvorena takva atmosfera da veliki broj ljudi će hteti da brani ono što je do ovog trenutka osvojeno, bar kao moralna prevlast, onda mi imamo šanse da se to dogodi u celoj zemlji, ali kažem ponovo, evo, nek se dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala lepo, srdačan pozdrav.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala vama, prijatno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.